Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allohga hamd va sano, payg'ambar alayhissalomga salovat va duo etsin. Mana bugun ulug' muborak ayyom, juma ayyomidagi yaxshi niyatlarga asoslanib qilayotgan ibodatlarimiz, e'tiqodlarimiz, amallarimizni Alloh dargohida qabul etishni so'raymiz. Sizlarga biz mana shu juma kunida ibodatga kelgan vaqtlaringizda to ma'ruza amr ma'ruf boshlangunga qadar har kim har xil so'zlar bilan avora bo'lmasin deb magnit lentasiga yozilgan Qur'oni Karim tilovatlarini atayin qo'yib qo'yayotibmizki, ko'pchilik kelgan odamlar har xil gap so'zlar bilan bir-birlari bilan suhbatlashib o'tirishga odatlanib qolmasinlar. Bu masjid ibodatxona Alloh taoloning zikrini ado etish uchun bino qilingan. G'iybat uchun emas, yoki bir dunyoviy gaplardan gaplashib o'tirish uchun emas. Yo namoz o'qish kerak, yo tilovat qilish kerak, yoki zikr tasbih aytish kerak. Qur'oni Karimni tilovatiga quloq solish bu ham ibodat. Zikrni eng ulug'i afzali mana shu tilovat Qur'on deyilgan. Shuning uchun ixlos bilan, e'tiqod bilan quloq solib tinglab o'tirsalaringiz, inshaalloh Qur'on o'qiganning savobini Alloh taolo sizlarga yozsa deb umid qilganimiz uchun bu tilovatni qo'yib qo'ydik. Yoki bo'lmasam ba'zi bir odam ichiga gap sig'dirib olganlar yugurib kelib mikrofonni oldiga turib olib o'zlarini so'zlarini aytishga harakat qiladigan bo'lsalar, bu ham masjidni odobiga, mo'min musulmonlarni tartib qoidalariga xilof ish bo'lib qoladi. Shuning uchun har kim xohlagan gapini mehrobga chiqib, mikrofonga chiqib aytaverishi ham bu ham musulmonlik odobiga uncha to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham mana bu tilovati Qur'onni sizlar eshitinglar deb chiroyli yozilgan, ibrat bo'ladigan, hamma o'qib o'rgansa arziydigan tarzda o'qilgan tilovat Qur'onni mana hozir eshitdinglar. Endi shu o'rinda sizlarga bir dars bo'ladi. Yana bir narsani bilib olasizlar. Hozir mana shu tilovatni ichida Inshiqoq surasini ham tilovati o'tdi. Qur'oni Karimni 14 joyida sajda oyati bor. O'sha sajda oyatlari o'qilgan vaqtda o'qigan odam ham, eshitgan odam ham bir marta sajda qilishi vojib bo'ladi. Hozir mana hammamiz shu magnit lentasiga yozilgan bo'lsa ham, lekin shu tilovatini eshitdik. Shuning uchun eshitganlarning hammalariga, hammamizga bir marta sajda qilish vojib bo'lib qoldi. Shuning uchun hozir biz asosiy suhbatimizni boshlamasdan turib, sizlarni bizning zimmamizdagi shu vojibni ado qilib olishimizni afzal deb bilamiz. Shuning uchun har birlaringiz mana tahorat bilan kelgansizlar, Xudo xolasa bir marta o'tirgan joylaringizda sajda qilasizlar. Sajdada 3 marotaba Subhana Rabbiya Ala deyiladi. Mana shundan keyin yana Allohu Akbar deb o'tirib, shu bilan o'zingizni yaxshi bir duolaringiz bo'lsa, ko'nglingizda Xudodan so'rab yurgan orzularingiz bo'lsa, sajdadan keyin, ibodatdan keyin so'raysiz. Hozir shuning uchun hammamiz avval bir marta sajda qilib olamiz. Bu sajda erkaklar va ayollar, xotin-qizlar bo'lsin, boshqalar hammaga barobar vojib bo'ladi. Bugungi suhbatimizni muqaddas kalomi sharifni Oli Imron surasidagi 26, 27, 28, 29 va Alloh agar qodir qilsa to 30 oyatlarga qadar bo'lgan Allohning nasihatlarini eshitish va undan va'z, irshod, undan bir ibrat olishni mo'ljalladik. Alloh o'zi nasib etsin, bundan yaxshi bir ibrat olib, hayotimiz uchun, oxiratimiz uchun bir foydali manfaat hosil bo'lishini Allohdan so'ragan holda mana shu oyatlarni mazmuni bilan tanishishda boshlaymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
Mana bu ikki oyatda Alloh taolo o'zini vahdoniyatiga dalolat qiladigan ma'nolarni bizga yuborgan. Vahdoniyat deganda Allohni tavhidini yakka yagona zot ekanini tushunamiz. Alloh taoloni yakka yagona mutlaq hokim, mutlaq podshoh, hamma narsa uni qo'lida ekanini anglash, tushunish uchun biz u o'zi bizga o'rgatgan, bizga yuborgan sifatlari, ismlari orqali Allohni taniymiz. Qur'on oyatlari orqali va payg'ambar alayhissalom bizga Allohni qanday tanitgan bo'lsalar, ana shu tarzda Rabbimizni taniymiz. Alloh taolo payg'ambarimizga aytyaptiki, aytgin ey Muhammad, ey Alloh, sen butun mulkni, davlatni, hokimiyatni, saltanatni, butun olamning saltanatini, hokimiyatini egasi sen o'zingsan. Malikal mulk, mulkni egasisan. Mulk degani shu hokimiyatu, davlatu, mulku, hukmronligu, hukmdorlik, hammasi mana shu mulk degan so'zni taxtiga kiraveradi. Mol mulk bular hammasining egasi sening o'zingsan. Tu'til mulka man tasha, mulkni sen xohlagan odamingga berasan. Va tanzi'ul mulka mimman tasha, va bu mulkni sen xohlagan odamdan tortib olib qo'yasan. Alloh xohlagan vaqtda bu mulkni, hukmdorlik, hukmronlikni xohlagan kishisiga beradi va xohlagan vaqtda xohlagan odamdan Alloh olib qo'yadi. Hech kim o'zi xohlagan muddatda shu mulkka ega bo'lib turish imkoniyati, ixtiyori yo'q. Agar imkoniyat insonda bo'lsa, dunyoda podsholar hech o'lgisi kelmaydi, podsholikdan tushkisi kelmaydi, qo'lidan hukmronlikni bergisi inson, odamzod hech bunga rozi bo'lmaydi. Lekin Alloh xohlagan vaqtda xohlaganini qiladi. Va tu'izzu man tasha'u va tudillu man tasha'. Xohlagan odamingni sen aziz qilasan, sen xohlagan odamingni xor qilasan. Biyadikal khayr, yaxshilik hammasi sening qo'lingda, sening ixtiyoringda. Innaka ala kulli shay'in qodir. Sen hamma narsaga qodir zotsan. Deb Rasulullohga Alloh taolo mana shunday bir duo qilishni, mana shunday e'tiqodda bo'lishni u kishi orqali bizga ham ta'lim bergan. Demak, bu dunyoni mulki, dunyoni hukmdorligi, hukmronligi bu vaqtincha narsa. Demak, haqiqiy egasi Alloh bo'lgandan keyin biz o'zimizniki, bizniki deya olmaganimizdan keyin, demak bu vaqtinchalik bo'lib qoladi. Sizga birov bir kitobni vaqtinchaga bergan edik. Butunlay sizga hadiya deb bergan bo'lsa, meniki deysiz mumkin, lekin 2 oydan keyin qaytarib olaman deb bergan bo'lsa, bu kitob kimniki deb so'rasa, qo'lingizda turgan bo'lsa ham, siz o'qib foydalanayotgan bo'lsangiz ham, lekin palonchiniki menga vaqtincha bergan, palon vaqtda qaytarib topshiraman deysiz, siz unga egalik qila olmaysiz, siz uni sotib yuborishingiz mumkin emas. Vaqtinchaga ijaraga olgan joyni, kitobni yoki mulkni sotish, birovga hadya qilish yoki bo'lmasam egasini ruxsatisiz tasarruf qilish mumkin emas. Kitobni olgandan keyin egasini ruxsati bo'lmasa turib, uni muqovasini ajratib, o'rniga boshqa muqova qilish mumkin emas. Varoqlarni u yoqdan bu yoqqa qirqish mumkin emas. Yozish mumkin emas. bu egasidan so'rash kerak. Keyin egasi rozilik bersa, uni birovga siz hadya qilishingiz mumkin, sotishga ruxsat bersa, sotishingiz mumkin, ammo o'sha vakolatni bermagan bo'lsa, demak, unda sizni haqqingiz bo'lmaydi. Alloh taolo bu dunyoni egaligini ham xuddi shunday deyaptiki, bu Xudoniki. Uni olgan odam vaqtinchaga olgan, shart sharoitlar bilan olgan. Xudo o'shani qandoq tasarruf qilgin deb bergan bo'lsa, o'shanday tasarruf qilishdan boshqa iloji yo'q. O'z ixtiyori bilan kimki tasarruf qiladigan bo'lsa, u yog'ini ag'darib, bu yog'ini to'ntarib, uni urib, buni surib, bu yoqqa uni qilib, buni bu yoqqa qo'ysa, Xudodan besoroq, Allohning shartiga muvofiq kelmaydigan tarzda qilsa, o'sha birovni joyiga ijaraga kirib olgandi, keyin eshigini urib, boshqa tomondan yo'lak ochib, derazasini yoqqa olib, tomini boshqa qilib, xohlagancha qilib, bu yoqdan chopib, bu yoqni yumalatib, bu yoqni turg'izgan, siz uyingizni birovga berib qo'ygan bo'lsangiz-u, mayli vaqtincha 2 oyga o'tirib turing deb, 2 oydan keyin kelib qarasangiz, uyingizni tanimay qolsangiz, bir boshqa joyga kirib qolgandek hamma yoqni o'zgartirib tashlagan bo'lsa, siz qanday ahvolga tushasiz? Alloh taolo bu olamni, olamning ichidagi hamma narsani shunday vaqtinchaga ijaraga berib qo'ygandek. Shuning uchun sen o'zing hammasini egasisan, hukmronsan, hammasiga sen moliksan degan so'zni biz tilimiz bilan aytar ekanmiz, buni dilimizga ham jo qilamiz inshaalloh. تولجوا الليل في النهار وتولجوا النهار في الليل سين كيچاسını kunduziga kiritasan va kunduzni kechasining ichiga kirgizasan va tuxrijul hayya minal mayyit o'likdan tirikni chiqarasan va tuxrijul mayyita minal hayyi tirikdan o'likni chiqarasan va tarzuqu man tashao bighayri hisab xohlagan odamingga sen xohlaganingcha rizq berasan. Mana shunday sifatlari borligini bizga Alloh eslatyapti. Mana bu kechani kunduzni ichiga kiritib yuboradi yoki kunduzni kechani ichiga kiritib yuboradiki, siz uni istab topa olmaysiz. Kechasi qorong'ulik, zulmat bosgandan keyin uni siz qattan topa olasiz kunduzini. O'z ixtiyoringiz bilan qila olmaysiz. Yoki mufassirlar kecha va kunduzni aylanib o'tib borishi davomida yoz vaqtida kunduzi uzayib boradi, qish vaqtida kunduzi qisqarib boradi, qishda kechalar uzayib boradi. Buni tasarrufini Xudoning o'zi qiladi, insonning ixtiyoridan tashqarida bu ham. Mana shunday ishlarni sen o'zing hammasini egasisan, xohlaganingcha boshqarasan deydi. Haqiqatan ham shundoq. Biron bir deylik, ishlab charchagan odam, dam olayotgan odam qaniydi kechasi uzoqroq bo'lsa edi. Hozir mana soat 12 da yotsak yoki 1 da yotsak, darom 3-4 bo'lmasdan turib muazzin ovozi eshitilib namozga uyg'otadi. Ha bir 8 soat to'yib uxlash bo'lmaydi. Qaniydi uyqu sal uzoqroq bo'lsa, kechasini sal uzoqroq qo'ysak desak, baribir bizning ixtiyorimizda yo'q. Demak, mana shu ishlarni hammasi yaratgan Allohning o'zini qudrati bilan bo'ladi. Va tuxrijul hayya minal mayyiti. O'likdan sen tirikni chiqarasan. Dunyoda ko'p o'lik narsalar. Deylik, birinchisi ko'rinib turgani mana shu yeb ichib turgan biz iste'mol qilayotgan meva-chevalarning asli o'lik turpoq. Uning ichida hech qanday bir jon yo'q edi, harakat yo'q edi. Turpoqni bir idishga solib, ming yil bir joyga qo'yib qo'ysangiz, undan bir harakat, undan bir ovoz, undan bir sas, bir darak chiqmaydi. Ammo shu turpoqdan Alloh taolo harakat paydo qilib meva-chevani chiqaradi. Undan bir danakni tashlasangiz, bir urug'ni tashlasangiz, o'shatdan qanday bir meva-chevalar hosil bo'ladi. Urug'ni, danakni alohida bir joyga qo'yib qo'ysangiz, u ham ming yil tursa, hech narsa ovoz bermaydi, hech narsa hosil qilmaydi. Demak, o'lik narsa, shu o'likdan Alloh taolo mana hayotni, gullarni, o'simliklarni, uni ichidan har xil biz yutadigan toza havoni mana shu daraxtlardan Alloh taolo chiqarayotibdi. Yoki bo'lmasam tuxum, bu ham o'lik narsa. Yoki tuxumda jon bormi? Yangi tug'ilgan tuxumda jon bo'ladimi? Jon bo'lmaydi, u o'lik holda tug'iladi. Uni pishirib yeyishingiz mumkin, shunday qolsa u sasib buzilib ketishi mumkin. U qayerdan chiqdi? Tirikdan ajralib chiqdi. Tirikdan ajralib o'lik holda chiqdi. Mevalarning ichidan ham danagini, urug'ini ajratib olamiz. Agar mevalarni, daraxtlarni biz tirik deydigan bo'lsak, uning danagi o'lik holda ajralib chiqqan bo'ladi. Endi shu tuxumni yoki danakni ma'lum bir joy, ma'lum bir sharoitga qo'ysangiz, u nimaga aylanadi? Tirikka aylanadi. Unda jon paydo bo'ladi. Tuxumni biroz o'sha issiqni, sharoitini, haroratini to'g'rilab qo'ysangiz, unga jon kiradi. Lekin qayerdan kirdi? O'zi o'lik tuxum, undan tirik tovuq paydo bo'ladi. Yoki insonni ham asli o'lik edi. Insonning ham asli suv bo'ladigan bo'lsa, suvda unda ham bir qanday jon yo'q edi, aql yo'q edi. Undan Alloh taolo tirik insonni chiqardi. Yana tirik insondan bir payt o'lik bir modda hosil bo'ladi. Alloh taolo kofirdan mu'minni chiqaradi, mu'mindan kofirni chiqaradi. Bu go'yoki tirikdan o'likni chiqargandek mu'mindan kofir paydo bo'lsa, ya'ni mu'min musulmon aslida odamzod mu'min edi. Aslida otamiz mu'min edilar. Aslida odam otamiz musulmon edilar. Onamiz musulmon edilar. Lekin ularni bolalarining ichidan, farzandlarining ichidan ko'rib turganlaringizdek kofirlar paydo bo'ldi. Lekin shu kofir ota-onadan ham Allohning qudrati bilan mu'min musulmon farzand paydo bo'lishi mumkin. Alloh uni qalbiga iymon, hidoyat ato qilgan bo'lsa, bu atrofiga shunday bir qarab ta'sirlanib Allohning qudrati bilan mu'min musulmon paydo bo'lishi mumkin. Bu hammasi Xudoning xohishi bilan. وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Sen o'zing xohlagan kishinga xohlaganingcha hadsiz hisobsiz rizq nasiba berasan. Mana bu oyatlar siz bilan bizga Alloh taoloni kim ekanini tanishtiradigan, Allohni tavhidiga, yakka yolg'iz yagona zot ekaniga bizni dalolat qiladigan oyatlar. E'tibor bergan bo'lsanglar, yerdagi tartib, yerdagi shart-sharoit, qonun-qoidalar haqida va yana osmonda, koinotda, havoda paydo bo'ladigan o'zgarishlar, kecha kunduz atrofida bo'layotgan o'zgarishlar haqida Alloh taolo bizga xabar beryapti. Ichim o'tirasizlarmi? Yo'qmi? Ya'ni osmonni ham xo'jayini Alloh taolo degani, yerni ham xo'jayini Alloh taolo degani. Alloh shunday zotki, osmonni ishini ham o'zi boshqaradi. Va shunday zotki, yerni ishini ham Xudo o'zi boshqaradi. Jamiyatni ishini ham, insonni ishini ham, tirikni ishini ham, o'likni ishini ham Xudoni o'zi boshqaradi. Va biz shunga ko'nikishimiz kerak degani. Boshqarishga Alloh boshqaryapti. Allohni aytgani bo'lyapti-yu, shuday Allohni boshqargani. Tuzumlar o'zgarib ketyapti-yu, inson xohlamasa ham. Shuda Allohni boshqargani. Odamlar almashinib ketyapti-yu, har xil holatlar yuzaga kelyapti-yu, siyosatlar o'zgarib ketyapti-yu, shuda endi Allohni boshqargani. Osmonda Xudoni aytgani bo'lyaptimi? Yer, oy, quyosh, yulduzlar Xudo aytgan chizgida aylanyaptimi? Aylanyapti. Alloh demak osmonda xudoligini qilyapti. Kecha kunduz vaqtida, soatida o'z o'rnida aylanyapti. Biror marta kecha, ikki marta orqa-orqa kechasi bo'lib, 3 kun, 4 kun kunduz bo'lib qolmayotibdi. O'sha qandoq tartib bo'lsa, shunday tartibda aylanyotibdi. Yoki oylab kunduzi bo'ladigan qutblarda, oylab kechasi davom etadigan yana bir boshqa joylarni ham qoidasi bor. O'sha qoidasiga binoan ular ham bo'layotibdi. Demak, Allohni aytgani bo'layotibdi. Osmonda Allohni aytgani, Allohning qonuni yurib turibdi. Yerda ham Alloh aytadiki, yerda ham bizning qonunimiz, bizning qoidamiz, bizni chizgan chizig'imiz bu qonuniyat ham shu. Shundan bo'lishi kerak. Odamzod shunga ko'nishi kerak. Mana shu e'tiqodlardan kelib chiqib, oyatni davomida o'qiymizki, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ Mu'minlar mu'minlarni tashlab kofirlarni do'st tutmasinlar. Kimki agar mana shu ishni qiladigan bo'lsa, u Alloh taolo huzurida hech narsaga ega emas. Allohning dinidan unda hech narsa yo'q. Magaram agar sizlar u kofirlardan juda ham qattiq qo'rqib, ehtiyotkorlik qilayotgan bo'lsalaringiz, joiz. Uni o'zining tartib qoidasiga muvofiq. Alloh taolo sizlarni o'zidan ogohlantiradi. Ya'ni Alloh sizlarni o'zidan ogohlantiradi. Undan Allohdan ehtiyot bo'linglar. Ya'ni Allohning azobidan sizlarni ogohlantiradi. Allohning azobi bor, iqobi bor, jazosidan sizlarni ogohlantiradi. Va Allohning huzuridadir qaytib borish. Mana bu oyatlar nozil bo'lgan vaqtida sababi nuzulida aytadilarki, Janob payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ashoblaridan bir guruhlari avvalda yahudlar bilan do'stlik bordi keldi qilib yurishar ekan. Musulmonlik kelib, mo'min musulmonlik safiga o'tganlardan keyin sahobiylarning ba'zi birlari o'sha avvalgi bordi keldilarida do'stliklarida davom etishgan edi. Shunda sahobiylardan ba'zi birlari ularga nasihat qilishdiki, ehtiyot bo'linglar, bu yahudlar sizlarga do'st bo'lmaydi. Ulardan o'zingizni uzoq tutinglar. Ular bilan do'stlashib juda kirishib ketmanglar, desalar ham u kishilar e'tibor bermasdan davom etishaverdi. Do'stliklari bordi keldilarlar, oldi berdilari juda quyuqlashib boraverdi. O'shani Alloh taolo rad etib, mana shu oyatlarni nozil etdi dedilar. Ey mu'minlar, kofirlarni do'st tutmanglar. Mo'minlarni tashlab qo'yib, ularsiz ularni ichiga yo'liga kirib ketmanglar. Ammo tuqya degan kalima buni keyinroq biz bayon qilarmiz. Yana bir rivoyatda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ahzob g'azvasi bo'lganda Yawmul Ahzob, ya'ni musulmonlarga qarshi ko'p hizblar birlashib, ko'p toifalar birlashib, bularni endi bir yo'q qilib qutulib qo'ya qolaylu deb bir qancha dushmanlar, islomni qarshisidagi dushmanlar bir bo'lishib, do'st bo'lishib, musulmonlarga qarshi yurish qilishgan. Shuni Ahzob jangi, Ahzob g'azvasi deyiladi. O'sha vaqtda juda og'ir holat bo'lgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu Ahzob g'azvasiga ketayotgan vaqtlarida sahobiylaridan Ubodat ibn Somit al-Ansoriy degan bir sahobiy kelib dedilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, meni yahudiylardan 500 ta oshnam bor. 500 ta yaxshi yigitlarim bor. Xohlasangiz shularni olib chiqaman shu jangga. Bizni yonimizda turib ular bizga qarashib yuboradi. Bizga qo'shilib, bizga yordam beradi" degan vaqtlarida Rasulullohga mana shu oyatlar nozil bo'ldi dedilar. "Ey mu'minlar, sizlar mu'min bo'lsanglar, mu'minmas odamlarga ishonmanglar. Ularning kuchiga suyanmanglar. Ularning yordamiga ishonmanglar. Ularga berilib ketmanglar. O'zlaringiz bilan o'zlaringiz bo'la qolinglar." Ya'ni shunday muhtojlik bo'lib turibdi boshqa, lekin mu'min odam, musulmon odam iymonsiz, xudosiz, dinsiz, diyonatsiz odamdan yordam so'rash, ularni yordamiga ishonib ketish, berilib ketish bu to'g'ri kelmasligini bu yerda tushuntirilyapti. Mana shu voqealar sabab bo'lib bu oyatlar nozil bo'lgan deyiladi. Va man yaf'al zalika falaysa min Allohi fi shay'in. Kimki mana shu ishni qilsa, Allohdan hech narsaga ega emas u. Mana buni mufassirlar aytadilarki, Alloh taolo kimki mu'min bo'la turib, kofirlarni do'st tutsa, ularni ichiga kirishib ketsa deb o'tirmadi-yu, kimki shu ishni qilsa deb bir qisqagina so'z bilan uni eslatdi. Bu degani o'sha ish tilga olishga ham o'zi uncha ham yoqmaydigan ish holat bo'lgani uchun ham Alloh taolo kimki o'shandoq qilsa deb o'shandoq degan lafz bilan, bir qisqagina lafz bilan aytib o'tdi. Ya'ni bundan ham shu ishni juda pastkash ish ekanligi kelib chiqadi. Fi shay'in, hech bir narsada. Buni ham nakara holatda keltirganidan ham shuni bilish mumkinki, Xudo tomonidan endi Alloh taolo tomonidan unga hech bir narsa yo'q. Arzimagan narsa ham yo'q Allohdan. Na kichkina, na katta muruvvat bo'lmaydi u odamga. Ya'ni qalbi bilan, dili bilan u yoqqa ketdimi? U yoqqa do'st bo'ldimi? U yoqqa berildimi? Endi bilib qo'ysinki, falaysa minallohi fi shay'in. Bir narsada ham hech Xudodan umid qilmasin endi. Tamom, u Alloh taolo unga muruvvati, marhamati hayf. Shunday bir ma'noni o'qishimiz mumkin. Demak, fi shay'in, hech bir narsada unga endi aloqa yo'q. Illa an tattaqu minhum tuqoh. Magaram bu yerda bitta istisnosi borki, agar sizlar ulardan juda qo'rqib, ularning xavfi ziyoda bo'lib ketgan bo'lsa-yu, ehtiyotkorlik qilayotgan bo'lsanglar, xayr, unda mayli. Buni misoli shundoqki, tarixda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashoblar hayotlarida ham bunday voqealar ko'p bo'lgan. Musaylamatul Kazzob degan bir odam chiqib o'zini payg'ambar deb e'lon qilgan. Bu oldin payg'ambar alayhissalomga xat yozib, yarmisi seniki, yarmisi meniki. Mayli salam u yoqda Arabistonning yarmida payg'ambarlik qilgin-u, yarmi menda bo'lsin. Xudo menga yarmini berdi. Ikkovimiz kelishib payg'ambarlik qilaylik degan. Uni nomi Musaylama Kazzob deb tarixda bitilgan. Lekin bu unga javob rad javobi bo'lib, u kofir ekanligi Alloh taolo mulkni xohlagan bandasiga beradi. Mana yuqoridagi oyatda o'tdi. Alloh xohlagan bandasini payg'ambar qiladi. Har bir xohlagan odam o'zishi payg'ambari bo'lishi mumkin emas. Uni endi kufri, tug'yoni ma'lum edi. Lekin bu javobni eshitgandan keyin u keyin achchiqlanib, g'azablanib qo'liga tushgan odamlarini o'ldira boshlagan. Shunda musulmonlardan birlari uni qo'liga tushganlar aytganki, Muhammadni payg'ambarligini tan olasanmi? Muhammad payg'ambarmi? Desa, ha, payg'ambar degan. Menchi, men ham payg'ambarmanmi? Meni ham payg'ambarligimni tan olasanmi? Deganda u kishi inni asam degan ekan. Ya'ni payg'ambarni, payg'ambarliklarini tan olasanmi? Desa, na'am deb turib, meni ham payg'ambarligimni tan olasanmi desa, inni asam, yo'q, men qulog'im eshitmayapti, men tushunmayapman degandek qilib, xullas kalom payg'ambarligini tan olmaganda u qilich bilan u musulmonning boshini chopib tashladi, o'ldirdi. Keyin yana bittasini keltirib so'radi, sen Muhammadni payg'ambarligini tan olasanmi? Ha, tan olaman. Menichi, meni ham payg'ambarligini tan olasanmi deganda, ha degan javob bo'lgan. Keyin bu Rasulullohning quloqlariga yetgandan keyin payg'ambar alayhissalotu vasallam bu voqeada yana boshqa Ammar ibn Yasirni voqeasida, ya'ni kofirlar ushlab olib, Huvalni bizning xudolarimizni xudo deysan deb majburlaganda, ota-onasini oldida, ko'z oldida o'ldirib turgan vaqtida qo'rqqanidan u kishi o'sha kufr so'zini, shirk so'zini aytib borganlar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam bu voqeadan xabar topganlardan keyin, qalbing qandoq edi o'shanda deb so'raganlar. Qalbim iymon bilan to'laydi, yo Rasululloh, men buni majburlikdan aytdim, shunday o'lim ko'rinib turgan edi, u o'ldirmoqchi bo'lib turuvdi, shundan shu so'zni aytibordim deganda, payg'ambar alayhissalotu vasallam bu joiz deganlar. Agar yana bir marta shunaqa qilsa, yana bir marta shunaqa degin deganlar. Ya'ni yana ushlab olib, agar senga yana shunday muomala qiladigan bo'lsa, yana shunday deyavergin mayli deb aytgan ekanlar. Demak, tuqya deganda shuni tushuniladi deydilar. Ehtiyotkorlik uchun, o'limdan saqlanib qolish uchun shunday qo'liga tushgan paytida aytsalaringiz joiz deb. Ammo undan berishida esa bu har bir qadamda, har bir nafasda ishlatiladigan ijozat emas deb Hazrati Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, mana shu ehtiyotkorlik qilish, o'zini saqlash, o'limdan saqlab qolish bu amal bilan emas, ish bilan emas, bu til bilan bo'ladi degan ekanlar. Shu yerini farqini bilib olsinlar musulmonlar. Til bilan aytish bu boshqa narsa. Til bilan aytib shu bilan kifoyalanish bo'ldi. Agar shu bilan kifoyalanib qutulsa, xayr, yaxshi. Ammo amaliga kelsa-chi, u bo'lmaydi. Billisan laysa bil amal. Tilda aytsa-yu, keyin amalda ham qilib bersa-chi, amalda ham musulmonni ziddiga, islomni ziddiga ish qilsa, dushmanlik qilsa, bu endi tuqya bo'lmaydi. Bu endi o'sha kufrni, shirkni do'st tutgan bo'lib qoladi deb shu yerda bir chiziq tortilgan. Shu chiziqni anglab olish har bir mu'min musulmonni vazifasi bo'ladi. Shunday qilib, muomala, murosayu madora deganni chegarasi, uni belgisi mana shundoq ekan. Muomala qilyatmiz, murosaga madora deb turib, butunlay chegaradan tashqariga chiqib ketib qolish bu kufr, u jahannam yo'liga kirib ketish bo'ladi. Al-wala wal-bara degan qoida iymonning asosiy qoidalaridan, ya'ni Alloh uchun do'st tutib, Alloh uchun dushman tutib bilish. Kimni do'st tutib, kimni dushman tutishni odamzod, mu'min musulmon odam bilishi kerak. Mu'min bo'lsa, musulmon bo'lsa, u sizga yoqmayotgan bo'lsa ham, uni siz do'st tutishingiz farz bo'ladi. Lekin mana shu narsani bizda yaxshi tushunilmaslik uchun alg'ov-dalg'ov bo'lib, aralash-quralash bo'lib ketgan holatlar ko'p. Mu'min adam, musulmon adam, u ham xudo Alloh deyapti, bu ham Alloh deydi. U ham namoz o'qiydi, bu ham namoz o'qiyapti, ibodat qilishadi. Masjidlari yonma-yon yoki bitta shaharda yoki bitta mamlakatda bir-birlarini kofirni yomon ko'rgandan ham ortiqroq yomon ko'rishadi. Bu qandoq gap? Mu'min odam, musulmon odam, musulmonligi uchun, mu'minligi uchun bir-birini yaxshi ko'rish bu Alloh buyurgan narsa. Mu'minni, musulmonni yaxshi ko'rishimiz kerak. U boshqacha namoz o'qiyotgan bo'lsa ham, u qo'lini harakatda ko'tarayotgan bo'lsa ham, u bizga sal o'tirishmaydigan, erish turishadigan tarzda ibodat qilayotgan bo'lsa ham, kim u? Mu'minmi yoki kofirmi? Shuni ajratib bilib tanigan bo'lsak, mu'min bo'lsa, biz uni do'st tutishimiz farz bo'ladi. Agar biz uni dushman tutsak, o'zimizga xilof odam, u teskari odam deb biladigan bo'lsak, biz xudoning bir katta qoidasini buzgan bo'lamiz. Buni aksi uni teskarisi, ya'ni o'zi kim, agar u kofir bo'lsa, iymonsiz bo'lsa, biz uni do'st tutadigan bo'lsak, unda ham noto'g'ri ish qilgan bo'lamiz. Ya'ni mu'minni, musulmonni dushman deyish, dushman deb e'lon qilish kufr. Kofirni esa qalbdan uni do'st deb tushunib olish, bu ham kufrlikka olib boradi. Shuning uchun kufrni o'rnida kufr deb aniqlab bilish kerak. Islomni islom deb, iymonni iymon deb aniqlab bilish kerak. Shuni tushunib olish bu iymon e'tiqodni, musulmonlikni taqozosi bo'ladi. Mu'min odam demak musulmonmi? U musulmonlik izhor qilyaptimi? Undagi kamchiligini biz kechirishga ham o'rganishimiz kerak. Kamchiligi bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham, nuqsoni kamchiligi darajasida unga tanbih beramiz, unga ogohlantirish beramiz. Ammo umuman islom bo'lgani uchun o'rtada do'stlik saqlanib qolishi kerak. Alloh taologa shukrlar aytamizki, mana bizni o'tgan umrimiz, mana xalqimizni o'tmishdagi, yaqin o'tmishdagi hayoti, ya'ni o'sha sovet hokimiyati qurilgandan keyingi yillar mobaynida ko'p otalarimiz, bobolarimizdan shunday bir so'zlarni eshitgansizlar, eshitganmizki, bu ko'pchilikni yostig'ini quritib yubordi, ko'p yaxshi odamlarni, o'zlarini, odamlarini ham, ilmlilarini ham, davlatni o'zini rahbarlarini ham, deylik mana o'sha tomondan keladigan bo'lsak, o'sha Akmal Ikromov, Fayzulloh Xo'jayev va boshqa shunga o'xshagan odamlarni ham ko'plarini o'ldirib turib olishdi. Degan gapdan boshlab kelib turib, ko'p ulamolar, olimlar, mu'min musulmonlar, islom farzandlari, xalqning haqiqiy farzandlari ham qirilib ketishdi. Ko'plari shahid bo'lib ketishdi. Shundan asoslanib, shundan xulosa qilib turib, ular kufr deb bilishdi ularni. Holbuki bu yoqda o'zini vatanidan, xalqni ichidan chiqqan vakillar bosh bo'lgan bo'lsa ham bu joyda. Lekin asli jilov kufrni qo'lida edi. Asli jilov o'sha Moskvani qo'lida bo'lgani uchun ham ko'p odamlar, aqlli odamlar, otalarimiz, bobolarimiz yaxshi aqlli bo'lganlar uchun tushunishgan va bolalarga yoshlikdan boshlab tushuntirishganki, buni tepasi kufr. Shuning uchun bunga e'timod yo'q, sig'inish yo'q. Bizni Allohimiz Robbul alamin bo'lgan Parvardigorning o'zi. Kelayotgan bu boshqa narsalar shakli, shimoili, milliy va o'xshagan bilan asli mag'zi kufr ekanligini o'sha iymoni bor odamlar ajratishgan. Ammo iymoni zaiflar esa, e'tiqodi suslar esa bo'laveradi. Mana hech narsa qilmaydi. Bu ham bir endi dunyoni, zamonani zayli shunaqa bo'ladi deb yo'llarini ochib tashlaganlar, ular ham bo'ldilar, o'tdilar. Lekin to'g'ri tushunganlar, to'g'ri tushundilar va mana oxirida o'z-o'zidan haqiqat ham yuzaga chiqdi. Haqiqatan ham gap so'z nimada ekanligi Xudoga shukr, alhamdulillah ma'lum bo'ldi. Shuning uchun Alloh taolo hech kimni qalbini ko'r qilmasin. Alloh taolo hech kimni dilini o'zi qoraytirib, ko'zini boylab qo'ymasinki, haqni haq deb ko'rib, nohaqni nohaq deb ko'rib bilib dunyodan o'tishimizni Xudo nasib etsin. Mana bu bizni o'sha iymon, e'tiqod va kufr, shirk o'rtasidagi nozik nuqtalardan, chizgilardan biriki, Alloh o'zi hammaga tavfiq hidoyat bersin. Shuning uchun ham duo qilamizki, ey Alloh, bizga haqiqatni haq deb ko'rsatgin va unga ittibo qilishni o'zing buyurg, nasib etgin. Nohaqlikni, botilni botil deb ko'rsatgin va undan ijtinob etishni o'zing bizga muyassar aylagin. Soat necha bo'ldi? Mana bu oyatlarni oxirrog'ida hali unga yetib bora olmadik. Ya'ni agar sizlar bu yo'llardan bosh tortadigan bo'lsanglar, unda Alloh taolo kofirlarni do'st tutmaydi degan oxirdagi oyatni eslab shu bilan suhbatimizni tugatamiz. Qul atiyullaha var rasul. Ayting ey Muhammad, ki Allohga itoat qilinglar va payg'ambarga itoat qilinglar. Fa in tawallaw fa innalloha la yuhibbul kafirin. Agar bosh tortsalaringiz, yuz o'girsalaringiz, Alloh taolo kofirlarni do'st tutmaydi degan. Demak shundan ko'rinadiki, itoat shart ekan. Itoat farz ekan. Payg'ambar zamonlarida o'kishidan keyin ko'p tarixchilar, katta-katta olimlar guvohlik berishgan. Hatto Nasoro olimlari ham guvohlik berganlar bo'lganki, Muhammad haqiqatan ham payg'ambar, oxirgi zamon payg'ambari deb tan olganlar bo'lgan. Yoki bo'lmasam boshqa yo'lda, umuman o'zini musulmon deb e'lon qilmasdan turib ham odamlar, olimlar, mashhur kishilar Muhammad bu payg'ambar, haqiqatan payg'ambar deganlar bo'lgan. Lekin ularning hukmlari kofirlikcha qolib ketavergan. Demak, mu'min bo'lishning sharti faqatgina Muhammad payg'ambar taniymiz, bilamiz, biz u kishini hurmat qilamiz deyish bilan inson hali mu'min musulmon safiga o'tmas ekan. Itoat shart ekan. Itoat qilinglar, itoat qilsalaringiz keyin sizlar mu'min bo'lasizlar. Fa in tawallaw, agar bosh tortsalaringizchi, ya'ni itoatdan bosh tortsalaringiz, fa innalloha la yuhibbul kafirin, Alloh taolo kofirlarni do'st tutmaydi deyapti. Itoat qilmasalaringiz sizlar kofirsizlar deganga olib kelinayapti. Shuning uchun biz e'tiqod qildik, endi itoat qilishga ham Allohdan madad so'rab itoatga o'taylik. Dinimiz, islomimiz, Qur'onimiz bizni ezgulikka, yaxshilikka, rahmu shafqatga, insofu diyonatga, mehru muhabbatga, haqni haq va nohaqni nohaq deyishga chaqirayotgan ekan. Shunga itoat qilganlar inshaalloh baraka topadilar. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in, rahmatuka ya arhamar rahim. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Allahumma rabbana hadina ma'a dinna wa sallallahu alayhi wa sallam wa sayyidina wa mawlana Muhammadin.